Serija Evrejska misao. Здравейте, връщаме се от почивката от Песах и ще продължим с серията ни уроци. Серията, която продължаваме, е тази посветена на писанията на различни мъдреци, които са живели на територията на днешна България. И тази седмица реших да не обсъждам парашата Шавуа, а всъщност урока да бъде посветен по-скоро на Израел. Тази седмица бяха две от много важни дати в календара в Израел и също така за целия еврейски народ. Йом Азикарон и Йом Ацмаут. Дните, в които първо споменаваме паметта на тези, които са загинали за построяването и защитаването на Израел като еврейска държава. И също така Йом Ацмаут, деня, в който отбелязваме всъщност независимостта на съвременната държава Израел. И въпреки, че когато става дума за ролята на държавата, съвременната държава Израел като някакъв религиозен символ, има много дискусии, доколко да възприемаме съществуването и основаването и като момент, който по някакъв начин следва да бъде отбелязан в религиозния календар, религиозния живот на еврейския народ, нали, има дебати за това. Обаче въпреки това, където и на спектрума да се намираме по този въпрос, никой не може да рече, че съществуването и създаването съответно на държавата сигурно сте повлияло по много позитивен начин за развитието на еврейския народ в целия свят, не само в Израел, по цялата диаспора. Не можем да по никакъв начин да игнорираме факта, че най-многото институции за изучаване на Тора в цялата история на еврейския народ и най-многото количество хора, които посвещават живота си на изучаването на Тората или поне имат възможност дори да отделят част от деня си на изучаването на Тората, е в съвременната държава на Израел. И това едва ли ще да се случи, ако тя не съществуваше. И със сигурност, освен това, просто самият факт, че е място, в което евреи от цял свят могат да намерят закрила от тези, които ги преследват. Това също е изключително важен факт и нещо, което понякога забравяме за него. И сега днес ще прочетем някои статии, които всъщност е една дълга статия, просто която била публикувана, разгледана някои статии от Рав Йом Тов Бехмуарам, който е роден 1860 година в Одрин, обаче прекарал по-голямата част от живота си в България. Тоест в тоест по него време вече е периода, в който България също придобива своята независимост, третата българска държава, и съответно той като млад човек се мести там и преживява по-голямата част от живота си там и умира в Тел Авив. Той е до някъде 21 годишна възраст се обучава в ишивите в Одрин, който тогава е бил център на изучаването на Тората в региона. Някои от най-известни равини на периода са живели там. И той самият, Рав Йом Тов Бехмуарам, идва от една известна фамилия равини. Има различни начини да се казва фамилията. Неговите предци са казвали Бехмуарар, неговото семейство Бехмуарам. Всъщност това е странна дума, това е съкращение. По същия начин, както Бехар всъщност е съкращение на Бен Квот Араф, син на негово величие равина, По същия начин Бех Морам е съкръщение на Бен Квот Морейно Рав, в случая Менахем, т.е. син на Негово величие, нашия учител, Равина Менахем. Неговият дядо се казва Менахем и по този начин това фамилно име се образувало. И затова звучи така странно, нито свързано с произхода от Иберийския полуостров, нито пък по някакъв начин с Балканите. По-скоро, всъщност идва от това съкръщение, въпреки сефарадския происход на семейството. И след като на 21 годишна възраст той му се налага да напусне Одрин, той намира работа в Пловдив. Той става учител и също така учител в местното еврейско училище и също така даршан, проповедник в синагогата Ишурун в Пловдив. И там той преподава в училището на Алианца. Обаче в последствие, след някъде година и половина, той се мести в Пазарджик. Там продължава да бъде учител и даршан в местната общност. И някъде година и половина по-късно той се жени и неговият тъст му съветва да промени професията си и да стане търговец. И той приема това и в продължение на 40 години има свой бизнес. Обаче той в своята автобиография описва как всъщност винаги се е стремял да отделя време, когато има на изучаването на Тората и в края на деня винаги нощем се посвещавал на това. И вече когато той е на около 60 години, някъде 1920, той предава своя бизнес на синовете си, които го продължават и те всъщност го менажират, докато той казва, че иска да отиде в София и се мести в София, защото това е град, в който има повече достъп до еврейски книги, Талмидей Хахамим живеят там и има с кого да си общува на по-високо интелектуално ниво. Докато въпреки, че остава в Пазарджик толкова дълго, това всъщност е било по-скоро свързано с семейните му връзки с града, града, от който идва жена му. Обаче, когато при първа възможност той изпълнява своята мечта да се върне в средата на интелектуалния живот и в случая да го прави в София. И обаче някъде към там също така се проявява като голям Талмид Хахам. Той също така бива в един момент привикан да стане член дори на това, което се наричали Бедина Гадол, Върховният духовен съд, т.е. главният бедин на страната, в който са се преглеждали различни случаи, в които са били много спорвани и които равините на местно ниво или не са могли сами да решат, или не са искали, или по някакъв начин са били успорвани в местния бедин и са били пращани в Бедина Гадол, върховния бедин, да бъдат разглеждани наново. И обаче през целия си живот нещо друго, което определя мирогледа на Рав Йом Тов Бех Морам е ционизма. Той е един от ранните поддръжници на ционистическата идея, на възвръщането на еврейския народ в това, което тогава се наричало като регион Палестина и създаването на едно поселение, еврейско поселение и евентуално в бъдеще и държава. И също така той е бил и поддръжник на възкресяването на еврита, като говорим език. Т.е. създаването и използването на съвременния еврит, базирайки се на Лашона Кодеш, на свещения език. И още в ранни години, още преди всъщност да се премести в България, няколко месеца всъщност преди да се премести в България, той вече започва да проповядва в кавички идеята за ционизма. И това го прави за първ път публично в румънското еврейско списание Израел, публикувано в град Яш, 1881 година, както казахме, няколко месеца преди да се премести в България. И дори след това обаче, когато се мести в България, той помага за основаването на ционистическото дружество в Пазарджик, впоследствие участва в различни ционистически конференции и организации през цялата страна. Националните конференции на ционистическото движение в България, той няколко пъти открива конференциите, давайки речи на иврит, което тогава е било на началото на 20 век, е било изключително рядък феномен, изключително голямо събитие за публиката, която си е мечтала, разбира се, за възкресяването на иврите, обаче в същото време не винаги самата тя могла да го направи, или обаче когато някой като него и го представя като нещо възможно, тогава, нали, разбира се, че хората подхождат към цялата идея малко по-различно. И това, че днес ние възприемаме иврите като говорим език, който толкова много хора, милиони хора по света говорят, евреи от цял свят могат да си комуникират, използвайки го, това е нещо, което ние, нали, взимаме за даденост, обаче в същото време, само преди 100 и нещо години, това е било, нали, мечта на някои хора и със сигурност на Рафьом Тодор Моран. Този вестник, от който са взети тези статии, също така е бил на иврит, на форма на иврит, която днес не е точно съвременния иврит, разбира се, обаче понякога има някои неща, които звучат старомодно. Обаче също така не е езика на Тората или Мишната. Съответно е един от ранните опити за използването на ново, за възкресяването на този език. Окей, и сега ще видим тази статия, която всъщност е укор към различни фракции в еврейския народ, които според Рав Бахмурам пречат на разпространяването на националистическата идея. Всъщност, само да подчертаем, че особено, говорим за годините преди Херцъл да стане изключително активен в разпространяването на тази идея и години, в които е било изключително непопулярно, той след като Херцъл също е непопулярно в самото си начало, обаче тогава определено е било идея само на няколко интелектуалци, разпръснати по цяла Европа. И един представител на тази група е Рафьом Тодор Бахмурам. И това, което също ще подчертая преди да започнем, е, че става дума за един период, в който, както ще видим в самата статия, има две течения и два подхода към, основни подхода към това как еврейството следва да се отнесе към съвременността. Единият подход е асимилационният подход, а другият подход е консервативният и подхода, който казва всъщност да нека изхвърлим всичко и отхвърлим всичко, което е свързано с съвремето и се затворим в нашите собствени общности и в собствения живот. Тоест два подхода, които вървят в различни посоки. И в този момент има опит по цяла Европа да се създаде някакъв малко по-некрайен подход. Подход, който от една страна дава възможност на еврейна да продължи да живее традиционния си живот. От друга страна обаче да по някакъв начин да използва всичко това, което съвремето предлага, като образование, подход, мироглед и така нататък, по начин, който да не се забравя и да не се игнорира традиционния живот, Тората изпълняването на заповедите и така нататък. И това се случва в някои места в Германия и силно в Полша. И това, което сме свикнали да наричаме еврейското просвещение, аскалата, което набира сила края на 18-ти, началото на 19-ти век в Западна Европа, то обикновено се свързва с асимилационни тенденции. Обаче в някои места, като Полша, да речем, всъщност то е прието и от група традиционни равини и интелектуалци, които продължават да бъдат хора, които спазват Тората и заповедите, обаче в същото време се интересуват от изследването на историята на еврейския народ и някакъв научен подход към анализ на текстове и поглед на ролята на еврейския народ в света, без това да бъде в разрез с отново Тората, заповедите и така нататък. И такъв подход също да виждаме и в началото, всъщност средата на 19 век, в Османската империя и също така в последствия различните държави, които на Балканите, които се образуват от балканската територия на Османската империя. Вече сме обсъждали някои от ранните примери за това. Говорихме за Рафаим Биджерано, говорихме за Раф Митрани и те също са примери за това, т.е. традиционни хора, които в същото време се възползват от това, което съвремето като образование може да им даде и всъщност го използват като уръдие за разпространяване на още повече идеи, свързани с Тората и историята на еврейския народ, които не биха могли да бъдат непременно изведени без да се използват нови подходи и нови погледи към нещата. И Рав Йом Тов Бахмурам, който всъщност е бил повлиян и от някои от тези хора, той е познавал Рав Митрани и също така до които разбира Мира Биджерано. И затова това всъщност това, че се занимаваме днес с нещо, което е написал, е едно естествено продължение на всичко това. Разликата обаче тук ще бъде в това, че говорим специално за ционизъм. И както не започнах урока днес, идеята беше да посветим тази седмичния урок на да говорим за ционизма като идея и за Ерец Исраел и за завръщането в Ерец Исраел и последствие и основаването на Ерец Исраел и важната им роля в не само историята, но и живота на ежедневния живот на евреите не само там, но и по целия свят. И всъщност да оценим това, което имаме, защото ще видим в статията, че всъщност това никога не е било даденост и ще видим какво всъщност е минало през ума на хората тогава, какви са били дебатите и какви са били трудностите, които е трябвало да бъдат превъзмогнати. И започваме с първата част от това есе на Рав Биджерано. И той всъщност обсъжда, започва го с част, която тук съм изпуснал, обаче започва с поздрав към автора, към редактора на това списание Израел, който преди няколко месеца преди това всъщност започва публикуването на този вестник. И той също така казва, че оценява факта, че редактора, който се казвал Елиезер Рокех, получава много не само позитивни, но и негативни отговори и реакции от естаблишмента на румънската еврейска общност за това, че пропагандира идеи като ционизъм и възкресяването на еврита, като говорим език. И затова той казва следното. Пише Рав Бахмурам: аз също години говорих много за това, тъй възвишено нещо, Шиват Цион, т.е. завръщането в Цион, И в очите на много хора приличах на измамник. Тоест никой не го е приемал на сериозно, хората си мислят, че това е по някакъв начин заблуда. И пише Рабе Хумарам, ето, че днес Господ е поставил пред братята ни, децата на Израел в Германия, злото, което отвори очите на множество, и то сериозни хора, да се погрижат за националната ни съдба. И няма да напиша името си върху тази ми статия, т.е. той публикува тази статия под псевдонима Бен Ами, син на народа ми. Той казва, няма да напиша името си върху тази статия, да моля читателя да приеме истината от когото я казва, който и да е. И с това той всъщност цитира Рамбам, който казва същото. Рамбам в своя коментар към Мишната и на други места също на някои пъти цитира древногръцки философи. И съответно той казва, че въпреки че има какво да се научи, той знае, че много хора биха се отнесли към тези източници критично и затова той няма да непременно винаги да ги цитира поименно, за да не се случи така, че някой, който по някакъв начин е противопоставен на идеята да се използват външни източници, да види, че това е дошло от външен източник и да го игнорира и да се откаже от посланието, което можем да намерим в него. И затова Рамбам казва за себе си, че въпреки, че в коментара си ще използва много неща, които е прочел в нестандартни източници, т.е. източници, които не са стандартни в смисъл, че не се използват обикновено за коментирането на Мишната, въпреки това той ще го направи и ще, не винаги ще цитира поименно, поради тази идея, че не иска хората да игнорират посланието. И така казва Рав Бехморам тук и за себе си, цитирайки Рамбам всъщност, че е важно за него хората наистина да приемат това, което той казва, въпреки че няма да спомене името си. И ако наистина те възприемат това като истина, следва да го приемат въпреки отсъствието на ясен източник, ясно име, за кой го е написал. Той продължава и пише, преди да стигна до крайната ми цел, ще ти обобщя мнението си. Тук той ни дава едно много полезно обобщение на аргумента му, защото, както ще видим, това е ще представи една частична презентация на аргументите му. Не всичко ще бъде публикувано. И затова е хубаво да видим тук какво е обобщението. Той казва следното. Според мен голямо и свещено задължение е да се обединят двете лъжливи крайности. Тоест, тук ще видим това, което споменахме преди, това, което той нарича лъжливи крайности. Лъжливи в смисъл на това, че хората се заблуждават, че това са единствените две крайности, които могат да съществуват. Тоест, единствените два подхода, единствените два полюса на отношение към юдаизма и всичко свързано с него. И той го определя последния начин. На преобладаването и отсъствието на вярата. Тоест тези два подхода, които са сред нас, следва да бъдат обединени доколкото е възможно. Тоест да се намери някакъв начин да се вземе по нещо и от двата. И той казва, защото винаги е имало в миналото ни, винаги ги е имало в миналото ни и така и в нашето поколение. Така ги е имало в дните на господаря на пророците, т.е. Моше, т.е. поколението на пустинята, от една страна служащите на телеца, а общността на Корах от другата. Т.е. ако говорим за два полюса, които са преобладаването и другия отсъствието на вярата, т.е. виждаме това, той казва в тези две истории, които случват в пустинята. Златният телец и бунта на Корах и неговата общност. Тоест, това, което той казва всъщност е, че това, че еврейският народ в един момент се кланят на златния телец, това не е всъщност показателно за отсъствието ми на вяра, напротив, това е показателно за изключително голямото им желание и вяра, и, които те имат, обаче в същото време те трябва да бъдат насочени някъде и съответно те си създават този идол, за да могат да насочат това преобладаване, това, този наплив от вяра, който имат. От друга страна той възприема бунта на Корах и неговата общност като обратното, като отсъствие на вяра в, една система, която е съществувала, която е работила всъщност в кавички за поколението в пустинята. Корах иска да създаде нова система и иска нещата да се случат по съвсем различен начин, игнорирайки факта, че Моше е пророка на Бог и всичко това, което като система в кавички е създадено и, начинът по който еврейски народ функционира в пустинята, всъщност е нещо, което е диктувано от Бог и предадено на Моше, за да бъде предадено на еврейски народ. И съответно, той в Бахмурам възприема бунта на общността на Корах като отсъствие на вяра от тяхна страна. И сега той дава други примери. Така ги е имало и в дните на пророците. Като виждаме в укорите им, както виждаме в укорите им към служащите на идолите и преследващите удоволствията. Тоест отново, службата на идолите като пример за едно преобладаване на вяра, което всъщност е, до там се стига, че изкривява реалността, изкривява истинската служба, която еврейският народ следва да има към Бог и я пренасочва към идолите, които дават, може би, една по-директна връзка на човек с Божественото. Обаче това той го възприема не като отсъствие на вяра, напротив, проява на един наплив на вяра. Докато укорите, които пророците отправят към преследващите удоволствията на земните удоволствия, на света, които света ни предлага, това той го съответно го възприема като укор към тези, които имат отсъствие на вяра, т.е. и всъщност насочват енергията си, насочват желанието си към земното, към временното. И продължава Рав Бахмурам. Също така по времето на втория храм, пък есеите и садокеите. Есеи и садокеи, две групи, които виждаме историците от периода на края на втория храм, описват като групи сред евреите, т.е. есеите, които абсолютно се отричат от земното, от материалното, живеят отдалечени от всички останали в свои комуни, като пример за прекомерната вяра и взимането на религиозни идеи и и използването им да се получи някаква философия на крайност, докато садокеите, които също може да наречем като религиозни движения сред евреите, обаче въпреки това те се открояват като хора, които са готови да те са били готови да се отрекат от статуквото и да се отдалечат от приятелството до сега и от традициите на това, което всъщност ние представляваме днес. Т.е. техните противници, фарисеите, които са всъщност нашите мъдреци, които са запазвали традицията. И садокеите, които го правят, и до някаква степен знаем за тях също така, че те са били от прослойка, която също така е преследвала земното и свързвала и е била свързана с корупция и така нататък. Тоест отново с мирогледа на Рав Бахмурам пример за откъсването и отсъствието на вяра. А последните поколения, казва Рав Бахмурам, тези, които им се превиждат визии и философите, отричащи провидението. Тоест отново две крайности на възприемането на духовния и религиозния живот като толкова силен и потентен, че предизвиква някакви визии в кавички, т.е. води до някакви откровения, които всъщност не са непременно истинско проявление на провидение, а от друга страна, и това е предизвикано от прекомерното проявление на вярата и религиозния и духовен живот, и от друга страна, пък другата крайност, философите, които дори отричат тотално божественото провидение, и по този начин се задържа тази реалност сред еврейския народ на постоянното присъствие на тези две крайности в него. И продължава Рабе Хмурам и казва: това е, което за наше съжаление е унищожило земята ни и подпалило храма ни. Тоест, това, че ги е имало тези две крайности, които са създавали едно търкане и една дисхармония сред евреите. Докато, казва Рабе Хмурам, свещената ни Тора се опитва да ни постави на средния път. Както са казали благословена да е паметта им, т.е. мъдреците ни, и тук това е цитат от Мидраша, средният е похвален. Т.е. там става дума за менората и казват, че от всички свещи менората, средната е била най-важната и най-похвална в кавички. И съответно тук това е префразирана на фразата на мъдреците в Мидраша. И така и Рамбам, геният на народа ни, във всичките му книги също така говори за този среден път. И на това се опитвали мъдреците ни през поколенията, т.е. да постигнат тази среда, в която от една страна сме посветени на традициите ни и на Тората, от друга страна обаче не се отричаме от мъдростта, която можем да намерим и около нас, в света около нас. И продължава той: сега ще започнем с темата ни за връщането в Цион. Той и неговите поддръжници са преследвани от двете лъжливи крайности, защото тези с преобладаваща вяра, но и с отсъствие на светско познание, само се надяват да видят Спасителя на Израел, спускащо се от небесата на земята. Тоест, в изключително традиционния свят, където идеята за избавление и спасение е свързано с някакво чудесно проявление, което не зависи от човека, е въпрос на изчакване това Машиаха да бъде пратен. Съответно, това е нещо, което освобождава еврейна от каквато и да е дейност, посветена на идването на, т.е. забързването на идването на Машиаха, т.е. човек е безсилен да направи каквото и да е, което той ще отрече всъщност. Рабе Хмурам ще подигравателно го казва до някъде това, че такъв подход се отказва да използва разбирането, че по някакъв начин може да се забърза, прибърза идването на Машиаха, или едно освобождение в кавички за не в кавички, освобождение за еврейски народ. Докато тези, той казва, с отсъствие на вяра, но с преобладаващо светско познание, желаят само да бъдат космополити, т.е. те се отказват въобще от идеята за еврейството, за някаква място, което е да бъде за евреите, или някаква роля, която те може да имат в света и така нататък. Едните си затварят очите от светлината, която блести от думите на Танаха и мъдреците ни, благословено да е паметта им, по темата, а другите напълно ги отричат. Тоест, въпреки да речем, когато става дума за тези с по-традиционния поглед, те вярват в важността на това, което Танаха и мъдреците ни казват по темата за Шиват Цион, за връщането в Цион, но от друга страна обаче те си затварят очите от това, което всъщност Танах и мъдреците казват по темата. Т.е. въпреки това, че имаме толкова много изказвания за важността на живота в Ерец Исраел, важността на самата Ерец Исраел, и за това, че човек по някакъв начин би могъл да забързва завръщането на еврейския народ в Ерец Исраел или идването на Машиаха, т.е. въпреки че това го има като идеи и в Танах и мъдреците ни, тези, които ги оценяват тези текстове, въпреки това игнорират тези послания. А от друга страна ги има тези, които напълно отричат важността и същността на Танах и думите на мъдреците и съответно не вярват в каквато и да е роля за себе си или за други в това завръщане в Цион. И той продължава и пише: масите, които винаги бягат след най-образованите в средите си, която и двете лъжливи крайности да е, са отрицателно настроени към тази тема, като към всяко друго добро и полезно нещо, т.е. укор към масите, не става дума за интелектуалците или лидерите, мислителите в еврейския народ, става дума за масите, които всъщност, разбирайки отсъствието на познание от своя страна, следват това, което най-образованите в техните среди правят. Билото в средите на по-традиционните среди или билото в по-космополитните среди. Те просто сляпо следват това, което виждат сред другите, което разбира се създава, той казва за неговия период, едно отрицателно отношение към всичко това. Но от тук отново ще добавя, че той идва от перспективата на това, което може би днес бихме нарекли религиозен ционизъм. Тоест, идеята за това, че като религиозна ценност трябва да виждаме завръщането, активното завръщане на еврейския народ в Ерец Исраел и също така за по-късните поколения на членовете на това движение, изграждането, създаването на държавата Израел и разбира се нейното просъществуване като религиозни ценности, които дори сред тези от по-традиционните общности днес, въпреки че в повечето такива не срещаме директна опозиция към това съществуването на държавата там и еврейското поселение в тази земя, тези по-традиционни общности са наследници на тези консервативни възгледи, които Рав Бехморам в момента критикува. Обаче тези, които са имали тези възгледи, много повечето от тях всъщност ги променят след войната, след Втората световна война, след Холокоста и със създаването реално на израелската държава. До такава степен, че виждаме днес много хора, които принадлежат на такива общности, които са част от правителства, гласуват и участват в съответно развитието на тази държава. Обаче реалността не е била такава в средата и края на 19 век и това е всъщност, което той оплаква тук. И той продължава и пише: заради това спасението ни е много далеч от нас. Вредата от враговете ни, които боряват със сила, бихме могли да предотвратим, като положим усилия. Тоест, да, имаме външни врагове, които се опитват по някакъв начин да ни попречат, които ни преследват, обаче, да, нали, бихме могли по някакъв начин да преодолеем това. Това, което не можем да преодолеем, той казва, но това не ще помогне да се промени отношението на съвременните есеи и садокеи. Отношението в повечето, по-голямата част от еврейството, които принадлежат към един от тези два лагера в кавички, т.е. те трябва промяната да дойде отвътре и да се търси по друг начин. Т.е. същите усилия, които биха ни помогнали да се справим с враговете отвън, няма да могат да помогнат на тези две крайности да по някакъв начин да се съединят и да образуват един по- балансиран среден път. И той казва, затова съветът ми е да се подкрепят издателите на Амагит и Израел, които виждаме всички, че посвещават статии на тази възвишена цел и да се пише в тях, т.е. това са два такива вестника, списания, които биват редактирани и в които се пишат много еврейски интелектуалци от това време и двете са разпространители на това, което може би ще наречем протоционизъм. Той продължава и казва, и да се пише в тях за задължението и нуждата от национално движение като цяло и по-специално в родината ни, той ще пише от Турция в този момент, и да се събират събрания от множеството, за да се четат пред тях и да им се говори с укори, за да станат и с дела да заслужат помощта на Господ. И с това и аз започнах мой дял в името на Господа на войнството. Тоест, не просто да се чака и очаква това завръщане в Цион, да по някакъв начин да се вършат неща, да се правят усилия и с това да се заслужи помощ от Бог за това Шиват Цион, завръщане в Цион. И съответно той каза, че с това, той с тази статия, която той пише, която той публикува, той започва своята активна работа по разпространяването на тези идеи. Както споменахме, той в този момент е на 21. Дори не е започнал първата си работа. След няколко месеца ще се премести в Пловдив. И за първ път ще започне обществения си живот, който обаче ще продължи в лоното на ционизма. Okay. И той продължава и пише, братя, скъпи и любими братя, наши братя, домът на Израел, за които все още свещеното име Израел ви е скъпо и мило. Знайте сега какво изисква от вас национализма според Тората и разума. И отново тук ни говорим за идеите за едно национално обособяване, за връщането на еврейски народ в Ерец Израел, възобновяването на езика, като говорим език, обособяването на евреите в собствената си земя. Тоест национализъм като дума има някаква негативна конотация в съвременния жаргон, обаче да имаме предвид, че става дума за средата, края на 19 век, когато това всъщност е на ума на всички. Тоест България само преди няколко години преди написването на това е получила своята независимост. И съответно във въздуха витае идеята за национализма и това, че нациите следва да имат възможността да се обособяват културно, езиково, религиозно, етнически и така нататък. И разбира се на собствено парче земя. И той продължава и казва, нали поколението ни се гордее с това, че е поколение на знанието? Тук той прави препратка към това, как мъдреците в Мидраша наричат поколението в пустинята Дор Деа, поколение на знанието, т.е. поколение, което е имало всичкото знание, цялата яснота, видели са толкова много чудеса, имали са такъв важен пророк сред тях и съответно са имали някакво знание, което ние може би нямаме, яснота, което ние нямаме. И въпреки това той каза, че това поколение, на което той говори, към което той се обръща, се възприема за такова поколение на знанието. И какво от това е? Какво излиза от това? Че има това възприятие, то само за себе си. И той продължава и пише, разумът ви може да разбере с лекота как природата на човек го задължава да обича себе си и да полага усилия за собственото си добро, но за това са нужни определени условия, защото собственото добро включва духовно и материално, и временно, и вечно добро. Тоест, има много аспекти на доброто, което човек търси и може да има за себе си. Затова, когато едно от тях е в опасност, човек е задължен да отдаде едното си аз, за да спаси другото си аз. Тоест, да отдаде материалното, за да спаси духовното. Тоест, за да се запази цялостно понякога аспекти от неговото добро, от неговото съществуване, трябва да бъдат жертвани, отдадени за нещо друго, за да спаси друг аспект от неговото аз, неговото добро, неговото съществуване. Т.е. понякога се налага материалното, да се отдаде материалното, за да се спаси духовното, а понякога и обратното, в зависимост от нуждата и времето, както знаем. Затова се случва временно да лишава тялото си, за да постигне духовна пълноценност. А понякога временно ще игнорира тази пълноценност, т.е. духовното му развитие, за да опази материалния си живот. И това го... той сега, когато го пише това, той не знае, обаче, както казахме, по-късно в живота си, той ще трябва да направи това решение и да се откаже от потопяването в изучаването на Тората, което е имал в един момент, за да може да отдели време на прехраната на семейството си, което означавало, че щял да прекара по-малко време в изучаването на Тората. И това е нещо, което той е трябвал да... Т.е. това е пример за това игнориране на пълноценността, духовната пълноценност, за да се опази по някакъв начин материалното съществуване на човек. И той продължава и пише, и въпреки това е важно да се знае, че това малко аз ще се превърне в велико. Въпреки, че човек е единица в семейство, а семейството в коляно, а коляното народ, в народ, все пак неговото аз е първо. И с времето ще стане същността на народа. Тоест, когато един човек по някакъв начин промени себе си, той влияе на семейството си, което влияе на, на средата, което го заобикалява, което в последствие, когато говорим за народ, би могло да повлияе на целия народ. И точно така, както крайниците на тялото се нуждаят един от друг и си помагат един на друг, така и крайниците в кавички на семейство и народ, т.е. членовете им се нуждаят един от друг и са принудени да помагат един на друг. И както понякога се налага да се изгуби един крайник, за да се спаси цялото тяло, така и се налага индивида да се саможертва, за да се запази цялото тяло на народа. Тук той не говори за жертва в смисъл на жертва на живот, т.е. от живот на смърт. Контекстът, който той говори, е посвещаване на нещо, което би го лишило от достъп на нещо друго в живота му. Обаче, разбира се, принципно и е вярно и за тази по-драматична динамика между живот и смърт. Окей, той продължава. Всичко това се намира в природата и има примери за това всеки ден във всички поколения и във всички народи, дори диваците. Така и при нас през миналото. Тоест, това е нещо, което виждаме постоянно, как индивида се жертва по някакъв начин за колектива, за народа. И това, като е каза, че нещо, което съществувало и в миналото в еврейския народ. Обаче той казва, само не и в нашето поколение, което се гордее с голямо просвещение и прекомерна набожност, до там, че изгубихме тази велика, проста и естествена идея. Уви, какво е станало с нас. Тук той префразира Еха. И тук идеята е, че просветът от една страна, а от друга страна, това, което той нарича прекомерната набожност, са дали оправдание на средностатистическия евреин да не се погрижи за общото благо. Тоест, поради две различни причини, обаче и двете имат същия резултат. Тоест, забравянето за това, че по някакъв начин с усилия и дела може да се помогне на целия народ. И почти целият, той продължава и пише, почти целият ни народ е заспал и няма кой да ги събуди, за да спасят народа си в това подходящо за свобода време, както е понятно на всеки, който разбира процесите в днешните страни, т.е. особено в този период, който той живее, специално, той за това го пише, в този период, който живее, се вижда как има различни процеси, които се случват по политически, културни, религиозни и други процеси, които се случват в целия свят, които водят до образуването на нови държави или промени на граници, или промени на възгледи и така нататък. Съответно, това е време, което той нарича подходящо за свобода време, т.е. време, което евреите би трябвало да се замислят за възвръщането в Цион. И той обаче казва, уви, може ли да се представи по-голямо зло, което да ни сполети от това? Т.е. тази абсолютна незаинтересованост за подобряването на състоянието на еврейския народ, което е причинена от една страна просветата, а от друга страна това, което е нарича прекомерната набожност. Иска втората част сме, и той казва следното. Всичко това е било публикувано между месеците април и май, т.е. някъде 143 години точно в това време. И той пише: братя, преди да говоря за тези с прекомерна набожност сред народа ми, които пречат на спасението в втвърдяването на сърцата им и ужасната им глупост, т.е. от една страна втвърдяването на сърцето, и което вероятно има предвид незаинтересоваността, а от друга страна ужасната им глупост. Както ще видим, той не завършва тази своя идея, не отделя време надълбоко да обясни какво има, какви са критиките му към на Божния свят в кавички. Обаче изглежда от една страна става дума за тази незаинтересованост по някакъв начин да се доведе до реализиране на възвръщането в Ерец Исраел, а от друга страна това, че те се занимават с изучаването на Тората и въпреки това игнорират това, което и в Танаха, и в думите на мъдреците ни виждаме като послания за важността и на Ерец Исраел и ролята на еврейна за връщането си там. Това е спомена, което има правит под глупост. Той каза, че сега няма да се занимава с това. Последствие ще видим, че въобще не се занимава. Било то, защото редактора не е публикувал останалата част или той самия не е изпратил. Обаче това, което ще видим остатъка на сето е всъщност укора му към по-скоро просветеното еврейство. Той пише: ще обърна внимание на просветените в кавички от на народа ми и ще говоря с вас с трепет и въодушевление за това, което смятам за добро за народа ми, и ще насърча останалите вдъхновени под знамето ни да повикат и тези просветени, т.е. който може по някакъв начин да повлияе на тези, които се възприемат в лагера на просветеното еврейство, да се опита да ги привика да се присъединят към този по-балансиран среден път. И той казва: хора, до кога ще подскачате между две колонки? Това е цитат от книгата на царята, където Мелахим, където Елияо, пророк Елияо, укорява еврейски народ и им казва, че това, което те правят, това, че се опитват да служат и на идолите, и на Бог, е като някой, който се опитва да подскача между две колонки и да не падне. И той каза: до кога ще го правите това? До кога ще се опитвате да игнорирате това, което е важно? И той обяснява: до кога ще продължавате да бъдете спънка за другите, които вървят след вас, само че без съзнание и без изучаване? Намек за това, което той каза преди, за масите, че масите следват по-образованите сред тях. Съответно, това е до някаква степен вина на тези по-образовани, защото масите ги следят без самите да имат нужното знание и без да се потрудят да изучат въпроса и да се зададат свое собствено мнение. И той пише: ако сте се издигнали с цялата висока просвета до там, че се е изгубило при вас понятието народ, то ако сте мъдри и имате състрадание в сърцата си, все пак следва да се смилите над хора като вас. Тоест, дори да за вас да няма важност това понятие, нали, еврейски народ, някаква обособена група хора, към която принадлежа, поради каквито било причини, било то етническа принадлежност, която виждаме, или религиозна принадлежност, дори това да не е нещо, което еврейна да вярва за себе си, то поне, той казва, той следва да се смили на другите евреи, както би се смилил към който и да е друг. Той обяснява: вие знаете всичките премеждия, които са полетели хората, наричани децата на Израел, в продължение на 4000 години. Нали винаги са били сред хора, които не са били като тях? Не настръхвате ли, четейки за страданията им в дните на фараона, Новоходоносор, Аман, Тит и по времето на кръсоносните походи, инквизицията и още в много места, и дори в просветени в кавички места? Няма ли дори сърце от камък да се разбие, четейки за тези горчиви събития? Нима голямата ви мъдрост и възвишената ви просвета ще спрат болката на сърцата ви от страданията на хора, създадени във ваш образ? Т.е. когато чуете всичко това, няма ли по някакъв начин да почувствате тази болка? Ще повярваме ли в това? Т.е. ще повярваме ли, че до там може да игнорирате страданието на другите евреи? Защото ако повярваме, то ще трябва да се отвратим от всичката мъдрост и просвета на света. Т.е. ако това е, което ако сте били запознати с мъдростта и просветата на света и въпреки това, това е отношението ви към ситуацията, тогава единствено нещо казва Рав Бехморам, което можем да направим, да се отвратим от всичката просвета и мъдрост, която сте получили от света. Нали, той не казва това, той е пропонент, той е за получаването от мъдростта на света, това, което можем, и използването на просветата за едно по-пълноценно отношение към Тората и еврейството. Обаче, въпреки това, той казва, че те не могат тези мъдрости и просвета да бъдат оправданието, което просветените евреи използват за отказа им да се смилят над това, което се случва с другите евреи. И той продължава и пише, но със сигурност не бихме повярвали това за мъдростта, която е дошла от небесата. Тоест не бихме повярвали, че някой, който е свързан с нея, с тази небесна мъдрост, би могъл да няма състрадание към други. Тази мъдрост на небесата, чието пътища са пътища приятни, а пътеките и самия, това е от Мишле, любов и състрадание за цялото и индивида, т.е. за целия народ и за индивида, единицата в него. От вас идва това при вас. Това е от пророка, около от пророка. Т.е. вие сте причината за това, че не може да се смилите. Втвърдяването на сърцата ви и нищо друго. Това е то, че това е то, защо в момента не го чувствате толкова силно. Но човек няма сърце от камък. Той ще почувства състраданието поседено в природата. Т.е. евентуално и вие ще трябва да признаете, че това, което се случва, е нещо, което би трябвало да причини страдания сред вас. И той пише, сега в името на това състрадание ще се провикна към хората, от който и народ да са, да има състрадание към нас. Хора като тях, чието грях е само, че се наричаме децата на Израел. И живеем сред хора, които не се наричат така. И чужди сме в домовете им и наследството им, както те казват и мислят. Тоест сега, след като той е укорил просветените евреи, той се обръща към света като цяло и казва, че човечеството като цяло би трябвало да се смили над нас. Защото единствената причина да ни мразят много е това, че се наричаме евреи и живеем сред тях и сме своя група хора, понякога обособени, понякога дори опитващи се да се асимилират и въпреки това биваме възприемати като чужди хора, които живеят в домовете и наследството на другите. И това нещо, което той казва, е причина и някои другите народи да се смили над нас, да разбере, че това е нашето преживяване и това е как не само той, този неврей, който гледа от своя народ и от своята земя, това как се отнасят към евреите, така и той би могъл да види това, което се случва в други страни, където пак евреите получават същото отношение и бива да спрете и за чужденци и хора, които нямат място в домовете и наследството на други. И в последната част, сега на това есе, той казва следното. Идеята, че целият човешки род следва да се смели на хората, наречени децата на Израел, които са преследвани, преселени, престой в чужди страни, както опитът ни показва хиляди години, се реализира с делата на великия господин Лоренс Олифант, който не е от децата на Израел, но който с големи усилия лобира за завръщането в Цион. Тоест той сега казва, че да, и това го виждаме реално, виждаме, че това състрадание към евреите се заражда и води до някакви промени и до някаква реалност. Нова реалност, която дори неевреи се опитва да лобират за завръщането на еврейски народ в Ерец Израел. И като пример той дава пример за това той дава Лоренс Олифант, който е великобритански политик, който е пропонент, ранен пропонент сред английската аристокрация и правителства да се помогне на евреите по някакъв начин да се върнат в Ерец Исраел. В такава степен, че той отива и дори и се среща с султана, защото отново в този момент Ерец Исраел е част от Османската империя. И Олифант отива и се среща с султана с цел да го убеди да разреши една масова миграция на евреи от целия свят в региона, който тогава се нарича Палестина. И продължава Рав Бехморам и пише безкрайната благодарност на този голям безкрайна благодарност на този голям човек, т.е. на Олифант. С това той задължава повечето и всички наши известни богаташи и мъдреци. Т.е. ако Лоренс Олифант, който не е еврейн, е положил такива усилия, то тогава със сигурност евреи, богаташи и мъдреци от целия свят би трябвало да се опитат да направят това. И той подчертава и след него вървят важни министри и много уважавани хора в Великобритания. Т.е. в този момент в Великобритания, края на 19 век има, средата и края има голяма голям филосемитски подем и евреите намират много поддръжници за тази националистическата идея сред политическата класа в интелектуалната класа в Великобритания. И каза Рав Бехморам, заради това ще кажем на многообразованите сред нас, за които с голямата им просвета са почти чужди чувства на вяра в Бог и външна религиозност, и чието дела не са въобще свързани с нищо национално или религиозно. Дори чувства на състрадание ли няма в сърцата ви? Тоест, да, добре, вие сте посветени, това ви води до това, че искате тотално да се откажете от еврейството във всяка една форма, било то национална, било етническа, религиозна, каквато и да е. Въпреки това, нямате ли поне състрадание за тези други евреи, които страдат, които биват преследвани и така нататък? Поне от общо човешки съображения би трябвало да имате това страдание. Това е укора на Бехморам. Той продължава и пише, дори истинността на заплахите, които намираме в еврейската история, а и днес много страни ли ще оспорите? Няма ли да признаете, че е наложително за хората, наречени децата на Израел, да се съберат на едно място, за да могат да се защитят, преговаряйки с враговете си, които така или иначе ще ги преследват, ако са сред тях, а отделяйки се от тях, не само, че няма да ги настигнат и наранят, а може дори да им станат съюзници. Т.е. евреите като народ разпръснат сред другите, той е лесна плячка и лесна жертва за преследващите ги в различните места. Обаче, ако се съберат в Ерец Исраел, се съберат на едно място и могат сами да се защитават с това, което виждаме като пример и днес, то тогава това би било едно голямо нещо, което не само, че ще ги защити, ще защити живота им, а дори някои случаи би могло да накара тези народи, които ги преследват, когато видят, че има един такъв силен народ, който защитава самия себе си, бих могли да се превърнат от врагове в съюзници. Това отново. Това е написано преди 140 години. Това е почти пророческо нещо, което е написано тук за това, което се случва впоследствие, което се случва днес. Днес дори виждаме го как се реализира с толкова още и още арабски държави, които се опитват да се примирят с Израел и да създадат съюзи заедно с тях. Окей, и той продължава и казва, нека дори забравим за малко за въпроса за заселването на Ерец Исраел, наследството на техните бащи, и която от справедливост е подходящо само за тях, т.е. тази земя, както земите на гърците, влахите, сърбите и българите са се върнали при тях след стотици години, откакто са им били взети. Т.е. дори нека забравим идеята за това, че нали, може би всеки народ заслужава да има своя земя, както виждаме, че това се е реализирало, специално в средата на 19 век. И нека забравим за това във връзка с тези, на които им липсва вяра и национално чувство. и нека поне изградим аргумента от общо човешкото състрадание. Много, много наложително е да определим за еврейския народ място, което да бъде тяхно, за да им служи като подслон от врага и от мъстителя. И според мен, казва Рабби Ахмарам, правилно е за всички ръководители на състрадателни дружества и организации, от който и да е народ. Още повече заради самата идея на космополитизма, с която постоянно се гордеят, че обичат всички хора. Много е важно за всички тях да не стоят над кръвта на невинните им приятели. И това е Вайкра, които ежедневно биват хвърлени на земята, без да има насилие в ръцете им, т.е. без да има вина от тяхна страна, т.е. на враните, които биват преследвани, без да има вина или в техните ръце. И защо биват преследвани тогава? Само защото се наричат евреи. И какво да се направи? И да определят място, поне за тези евреи, които са преследвани до смърт, дори днес в някои страни. Тоест, да, окей, вие, тези просветени, асимилирани евреи, които може би не се притеснявате за собственото си съществуване, за собственото си битие и сте комфортно разположени там, където сте и се смятате като защитени от всичко това, което се случва в останалия свят. Въпреки това, поне от гледна точка на едно състрадание към друг човек, вижте всички тези евреи, които са на други места, които не се чувстват толкова комфортно, които ги преследват, които ги убиват по цели всички страни, поне за тях опитайте се по някакъв начин да помогнете за определенето на едно място за тях, където да могат да се съберат и да се защитят. И това е завършъка, както казваме, няма обобщение, няма някакво по-директно послание в края, защото не е публикувано в целостта си. Имаме само първата част от това есе, съответно и това, което съм представил тук. Обаче, отново, общата идея беше да покажем какво се случвало в света, специално в еврейския свят, като подход към ционизма, към завръщането в ерата Сирал, как ционизма се среща с трудности и от двата полюса в еврейския народ, и от просветените, асимилираните, и от традиционния свят, и това желание да се създаде един среден път, който да има баланс между традиционния ни живот и в същото време реалността в света, която се била създадена тогава, чрез използването на политически и други опити, би могло да се получи едно възвръщане в Цион, Шиват Цион, и съответно укор. Видяхме детален укор към асимилиращото се еврейство, обаче също така и укор към това, което е наричано прекомерно набожното еврейство, което игнорира голяма част от казаното в Танах и мъдреците ни за идването на Машиах и също така за завръщането на еврейския народ в Ерец Исраел, като го оставя напълно в ръцете на Бог, без да иска да полага каквито и да било усилия. И той това го превръща в въпрос, който не е само въпрос на някаква религиозна ценност, а въпрос на живот и смърт, въпрос на спасяването, въпрос на тези евреи, които страдат и биват преследвани, убивани, и въпрос за проява на състрадание от страна не само на евреи, които не страдат толкова, а и от целия свят. И също така въпрос, когато всъщност кажем, че става дума за нужда от обособено място за еврейския народ, с цел защитата, тогава непременно това се превръща някъде и религиозен въпрос. Тоест, това той не го развива все още, тоест, може би го е развил в останалата част от света, която нямаме. Обаче това също е част от това, което той казва всъщност, че спасяването на живота на тези хора е нещо, което е важно, както и да се разбере, било то като религиозна ценност или като просто обща човешка ценност. И с това надявам се сме успели да придобием малко повече разбиране за това какво е трябва да се случи, за да сме тук, където се намираме днес, за това как всичко това, което някога е било толкова ясно на хората, днес лесно се забравя и следва да бъде напомнено от време на време. И как всъщност това, което като горе-долу по-организирано движение преди около 130-140 години, това, което тогава е започнало, всъщност до някъде е изразяло идеи, които пророчески са дори, до някъде се реализирали. И виждаме днес всеки ден, ако четем, изследваме новините. И отново това беше от Рав Йом-Тов Бехморам, учител, проповедник в Пловдив и Пазарджик, е по-късно и известен деец, цивилистически деец и също така духовен деец в София и цялата страна. И той умира 1941 година, след като се е преместил в Ерец Исраел поради преследването на засилващото се преследване на евреите в България от началото на Втората световна война. Шабат шалом.